Pekka Ervast, 4 kättä. Sisällys, 1. luku, aseistettu käsi. 2. luku, 4 kättä. 3. luku, uudet luokat. 1. luku, aseistettu käsi. Niin sanottu aseistettu käsi on tämänpäiväisen esitelmän otsikkona, ja jotkut ovat ehkä nähdessään ilmoituksen ajatelleet, että tulisin puhumaan siitä kädestä ja ainoastaan siitä kädestä, joka pitää miekkaa. Ehkä siis yleensä miekan ja sodan kysymyksestä. Se ei kuitenkaan ole tarkoitukseni. Jos kohta tulee miekastakin ja miekkaa pitävästä kädestä puhe, ei tarkoitukseni ole erikoisesti käsitellä sotakysymystä. Päinvastoin tämä esitelmäsarjani, jos se semmoiseksi muodostuu, tulee olemaan tavallaan vertauskuvallinen. Koitan kyllä puhua niin selvästi kuin mahdollista, mutta samalla vetoan teidän kuulijoiden sisäiseen intuitioniin, jotta osaisitte lukea, niin kuin sanotaan, rivien välistä, jotta osaisitte nähdä enemmän kuin mitä saatan ilmi tuoda, nähdä sanojen ja lauseiden takana muutakin kuin mitä tulee ilmi fyysillisesti. Aihe on, kuten sanottu, vertauskuvallinen. Sen nimikin osoittaa, kun emme kerran aio puhua näkyväisistä aseista. Tämä aihe ja nimi onkin tullut eräästä mestari Kuttumin kirjeestä Mr. Sinetille. Kirje oli jo aikoja sitten 80-luvulla julkaistu ainakin osaksi Mr. Sinetin silloisessa kirjassa Teosofiasta, jonka nimi oli Esoteerinen buddhismi. Mutta niin kuin tiedämme, kaikki nämä mestari Kutumin ja mestari Morjan kirjeet Mr. Sinetille on sittemmin julkaistu erikoisena kirjana, joka on herättänyt paljon huomiota englantilaisessa maailmassa ja missä muualla se on käännetty. Tässä huomautus, kirja on ilmestynyt suomeksikin Mystikan kustannuksella Viisauden mestarien kirjeitä, hinta 200 Suomen markkaa. Kirjeet näet selvästi todistavat, että niiden kirjoittajat ovat eläviä ihmisiä, erinomaisen viisaita, yleviä ja puhtaita, aivan niin kuin mestarein oletetaan olevan. Lause, jota ajattelen ja josta olen saanut esitelmäni otsikon, kuuluu näin. Mestari Kutumi puhuu kirjassaan siitä Kristuksen sanasta, että taivasten valtakunta otetaan väkirynnäköllä. Ainoastaan aseistetuin käsin ja valmiina joko voittamaan tai häviämään saattaa uuden ajan mystikko toivoa pääsevänsä tarkoituksensa perille. Ja mitä merkitsee tämänlaatuinen lausunto, että ainoastaan aseistetuin käsin voi meidän aikamme mystikko toivoa saavuttavansa taivasten valtakunnan? Mitä merkitsee aseistettu käsi? Jotta en pitäisi teitä asiaan kuulumattomassa jännityksessä, tahdon heti mainita, että erässä toisessa pyhässä kirjoituksessa sanotaan, aseistettu käsi on tyhjä käsi. Täten meillä on kuin 2 aforismia tai tunnuslausetta, joita tulee tutkia, jonka sisäiseen ymmärtämiseen tulee yrittää päästä. Toinen kuuluu, nykyajan mystikko voi saavuttaa taivasten valtakunnan ainoastaan aseistetuin käsin. Ja toinen, aseistettu käsi on tyhjä käsi. Tutkiaksemme tätä kysymystä on meidän ensin käännettävä huomioimme itse sanaan käsi. Mikä on ihmisen käsi? En ajattele kättä missään filosofisessa, metafyysillisessä tai okkulttisessa merkityksessä, vaan kättä sen aktiivisuudessa. Kädestä on sanottu, ja sen epäilemättä kaikki myöntävät oikeaksi, että käsi eroittaa meidät eläimestä tässä fyysillisessä ruumiissa. Käsi on ihmisillä semmoinen ihmeellinen taika-ase, jota ei ole eläimillä. Apinoilla voi olla käsi, joka muistuttaa ihmisen kättä, mutta sitä nimitystä käyttämällä apinoilla yhtä hyvin on 4 kättä, sillä ne toimivat jaloillaan samoin kuin käsillään. Darwinin olettamus, että ihminen on polveutunut apinasta, ei pidä paikkaansa viimeisten tutkimusten mukaan. Luonnontiede on nykyään samalla kannalla kuin salatieteellinen traditsiooni, jonka H.P. Blavatsky aikoinaan toi esille ja niin suurella taitavuudella puolusti salaisessa opissa, nimittäin, että apina on polveutunut ihmisestä, ei tietysti nykyajan ihmisestä, vaan yhteisestä esi-isästä, joka kuitenkin oli ihminen eikä apina. Apinan tuon kantaisän degeneroitunut ihminen hänen edistynyt jälkeläisensä. Voimme niin muodoin asettaa apinan syrjään, kun katselemme eläinkuntaa ja sanoa, että ihmisen erottaa eläinkunnasta hänen kätensä. Ihmisen käsi tekee hänet mahtavaksi olennoksi sillä, mitä järkemme ja ajatuksemme voisi saada aikaan, jos ei meillä olisi kättä, jonka avulla teemme työtä ja luomme, elämme ja tulemme toimeen täällä maan päällä. Kun tutkimme kättä aseena, se on toimeenpanevana aktiivisena tekijänä ja tutkimme samalla olevia oloja ja ihmisten eri työmuotoja, tulemme siihen johtopäätökseen, että ihmiset kätteensä nojalla jakautuvat neljään eri luokkaan, ei arvoluokkaan, vaan työryhmään, jonka ohella vielä on otettava huomioon, että samalla ihmisellä voi olla kättä useampaan suuntaan. Nämä neljä eri kättä jakautuvat taas sillä tavalla, että yksi jää erilleen ja kolme muodostaa jakson. Voisimme sanoa, että kolme kättä on palvelevaa kättä, yksi on hallitseva eli johtava käsi. Mitkä ovat nuo kolme palvelevaa ja työtä tekevää kättä? Otamme esimerkin kunkin alalta, että näkisimme, mitä käsillä tarkoitamme. Ensimmäinen on työmiehen käsi, fyysisessä maailmassa luova käsi, sillä työtä tekevä käsi luo, oli työ mitä laatua tahansa, se käsi saa aina jotain näkyvää aikaan. Sen tähden siihen luetaan ei ainoastaan varsinaisen työmiehen käsi, vaan myös taiteilijan käsi ja kaiken luovan työn käsi, kirjailijan, runoilijan ja niin edelleen. Vielä on huomattava asia, josta tahdon tässä kohden mainita, nimittäin, että käsi voi saada toisenkin ilmauksen ihmisen ruumiissa, ja silloin se tavallaan symbolisoi luojaa. Mikä tämä toinen ruumiin elin on? Se on ihmisen kurkku, se koneisto, joka saa ääniä aikaan. Kurkku on myös luova ase, ja sitä voi verrata käteen. Sen tähden työmiehen käden luokkaan kuuluvat nekin, esimerkiksi laulajat ja puhujat, jotka tekevät työtä kurkullaan, jotka luovat sanoja ja ääniä. Tämä on ensimmäinen käsi. Toinen käsi on kuvataksemme sitä esimerkillä sotamiehen käsi, joka pitää miekkaa tai muuta asetta ja sillä joko hyökkää vihollisen kimppuun tai puolustaa itseään, omaisiaan, maataan, ihannettaan, puolustaa sitä ase kädessä. Se on varsinaisesti aseistettu käsi, josta on niin paljon runoiltu, jota naiset ovat niin suuresti ihailleet. Käsi, joka torjuu vaaroja, hävittää pahaa. Sotamiehen käsi, sankarin ja urhon käsi, se on toinen käsi. Ja sitten on meillä kolmas käsi. Ottaaksemme taas kuvaavan esimerkin, sanomme, että se on sairaanhoitajan käsi, joka antaa apua ja hoivaa, joka parantaa, hoitaa, nostaa ja lohduttaa, joka koskiessa antaa viileän ja hyvän tunteen. Se on myös lääkärin käsi, ja sielullisella alalla se on oikean sielunpaimenen hengen ihmisen käsi, joka sanoillaan valaisee ja tekee hyvää. Se on kaiken hyvän työn käsi. Kun siirrymme neljänteen käteen, tulemme erilaiseen. Kolme olivat työtä tekeviä, toimivia käsiä, jotka taitavuudellaan saavat jotain aikaan tässä näkyväisessä maailmassa. Neljäs käsi on hallitsijan ja johtajan käsi, joka ainoastaan viittaa ja viittauksellaan saa jotain aikaan. Semmoinen käsi on jokapäiväisessä elämässä sen ihmisen käsi, joka, kun häneltä kysytään, mistä tie kulkee määrättyyn paikkaan, viittaa. Tätä ja tätä katua pitkin kulkekaa, sitten tulette perille. Se on tietä viittaava käsi. Se on hallitsijan käsi, sillä hallitsija viittaa. Jos hän tahtoo, että joku on saatettava ulos, hän viittaa ja hänen palvelijansa ymmärtävät. Jos hän tahtoo kutsua luokseen jonkun, hän viittaa. Kaikkien tämmöisten luonnostaan toteltavien tuloksia aikaansaavien käsien yhteinen nimitys on neljäs, hallitsijan käsi. Kun nyt olemme tehneet itsellemme selväksi, mitä yleensä kädellä tässä vertauskuvastossa tarkoitamme, voimme kysyä, mitä erikoisesti tarkoitetaan aseistetulla kädellä. Muistakaamme lause, aseistettu käsi on tyhjä käsi. Tämä lause viittaa korkeaan totuuteen, lopulliseen totuuteen, jossa emme vielä ole, mutta jota meidän tulee tavoitella. Se ei koske ainoastaan miekan kättä, se pitää paikkansa kaikkien käsien suhteen. Ja ymmärtääksemme, mitä tarkoitetaan aseistetulla kädellä, joka samalla on tyhjä käsi, on meidän luotava itsellemme käsitys täydellisestä kädestä, kädestä, joka samalla on sekä passiivisesti että aktiivisesti, sekä negatiivisesti että positiivisesti täydellinen. Parhaimman kuvan täydellisestä kädestä saamme turvautumalla Jeesuksen Kristuksen 4 autuuden julistukseen. Autuuden julistuksia on vuorisaarnassa nimellisesti 8, mutta ne jakautuvat 4 ryhmään, joten 2 on aina yhdessä. Tässä huomautus vertaa tekijän tutkimus vuorisaarna Helsingissä 1928 mystika. Nämä autuuden julistukset koskevat ihmisen kättä semmoisena kuin se on täydellisenä. Jeesuksen autuuden julistukset ilmaisivat muistivärssyn muodossa, joka helposti pysyi opetuslasten mielessä, mihin heidän piti pyrkiä, mitä heidän piti toteuttaa. Nämä 4 autuuden julistusta ovat syvällistä viisautta, ilmaisten luonnonsisäisiä tosiseikkoja ja suhtautuvat 4 vertauskuvalliseen käteen. Ensimmäinen autuuden julistus koskee, niin kuin tiedämme, köyhyyttä. Jeesus sanoo, autuaat ovat köyhät. Tämä köyhyys viittaa ensimmäiseen käteen. Autuaat ovat ne ihmiset, joiden aseistettu, eli toisin sanoen tyhjä käsi on köyhä. Autuaat ne ihmiset, jotka ovat köyhiä taivaallisella tavalla. Heidän käteensä on tyhjä. Ja kuitenkin tämä ensimmäinen käsi on juuri luova käsi, työtä tekevä käsi, käsi, jonka avulla kaikki aikaan saadaan, ansaitaan ja hallitaan kokoon. Juuri tuottava käsi on autuas silloin, kun se on tyhjä, toisin sanoen köyhä. Olemme monasti puhuneet siitä tai viitanneet siihen, että täydellinen ihminen on ulkonaisesti köyhä, niin kuin Jeesus, niin kuin Buddha, niin kuin Franciscus Assisilainen, koska hänen omansa on kaikki rikkaus ja koko maailma. Tulemme tarkemmin vielä tutkimaan tätä asiaa. Toinen autuuden julistus sanoo, autuaita ovat lempeät ja rauhantekijät. Tämä toinen autuuden julistus liittyy suoranaisesti toiseen käteen, siihen joka kantaa miekkaa, siihen joka taistellen hyökkää ja puolustaa. Viisas mestari sanoo nimenomaan, autuaita ovat rauhantekijät, autuaitani, joiden käsi on tyhjä kaikista aseista. Autuaita ovat ainoastaan he. Oli ase kuinka korkea ihannetta tahansa puolustamassa, Jeesus ja kaikkien aikojen ikiviisaus sanoo, aseistettu käsi on todellisuudessa tyhjä käsi. Rauhanrakentajan käsi ei lopullisesti kanna mitään miekkaa. Ainoastaan hän, jonka käsi on tyhjä, voi rauhaa rakentaa. Hän ainoastaan on sankari, rauhanruhtinas, sillä hänen käteensä on aseistettu hengen voimalla. 3. autuuden julistus sanoo, autuaat ovat murheelliset ja puhdas sydämiset. Ja tämä 3. autuuden julistus liittyy kokonaan 3. käteen, tuon lohduttavaan, parantavaan, koottavaan, auttavaan, hyvää tekevään ihmiskäteen. Se käsi on autuas silloin, kun se on tyhjä, silloin, kun se on murheellinen ja puhdas. Ainoastaan puhdas käsi voi auttaa ja tehdä hyvää, parantaa ja lohduttaa. Mikä viisaus, mikä käytännöllinen ja samalla salaperäinen viisaus tuossa sanassa. Näemmehän kuin näyssä, että jos joku ihminen tahtoo olla sielunpaimen, lääkäri, sairaanhoitajatar, äiti, jos hän tahtoo tehdä hyvää maailmassa, hänen kätensä olkoon puhdas, sydämensä olkoon puhdas, hän ei pyytäkö sitä, mitä ihmiset niin paljon pyytävät, ei omaa kunniaa, ei omaa nautintoa, ei itselleen aistellista hurmiota. Ainoastaan silloin hän voi auttaa, parantaa ja lohduttaa, ainoastaan silloin hän on todellinen lääkäri tai todellinen sielunpaimen. 4. autuuden julistuksessa Jeesus Kristus sanoo, autuaat ovat laupiaat, oikeamieliset, ne jotka ikävöivät vanhurskautta, oikeutta. Tämä liittyy suoranaisesti 4. käteen, hallitsijan ja johtajan käteen. Ajatelkaamme tuota äskeistä esimerkkiä, ihminen viittaa kädellään, mikä vastuunalaisuus, sillä hän ei tahdo johdattaa toista väärälle tielle. Ja tien viittaaminen voi olla näkymätönkin asia, se voi olla tien viittaamista totuuden tielle, ja jos ei käsi, silloin itse ole täynnä oikeutta ja vanhurskautta, se näyttää väärin. Sen tähden sanoo Jeesus. Autuaat ovat laupiaat, ne, jotka armahtavat ihmisiä, jotka auttavat henkisellä tavalla. hallitsevat viisaudella, johtavat oikeudella. Autuaita he ovat silloin, kun he laupeudessaan ovat oikeamielisiä, tahtoen vanhurskautta ja totuutta. Mikä ihmeellinen osviitta tämä onkaan hallitsijoille. Hallitsijan käsi pitää valtikkaa, jolla hän käskee. Sotamarsalkalle annetaan sauva, se on hänen valtansa merkki. Korkeammalla päälliköllä yksin on sodassa tämä viittaamisen johtamisen valta. Jeesuksen autuuden julistukset liittyessään läheisesti neljään eri ihmiskäteen osoittavat, millä tavalla kukin käsi on ihanteellinen. Ja mutta kun ajattelemme elämää täällä maan päällä, emme seiso ainoastaan ihanteen edessä, vaan sen jokapäiväisyyden edessä, joka on kaukana ihanteesta. Ja silloin ihmetellen kysymme, onko ihanne asetettu meille pilkaksi sitä varten, että näkisimme, kuinka mahdotonta meidän on toimia ja elää ihanteen mukaan, vai onko se mahdollisesti sitä varten, että oppisimme sitä noudattamaan sen jälkeen elämään. Täytyyhän meidän tunnustaa, koko elämä olisi vailla sisältöä, jos ainoastaan näkisimme ihanteen kaukana emmekä mihinkään kykenisi. Koko elämä olisi kuin käsittämätön helvetti, johon meidät on heitetty taivaasta. Sillä onhan meillä jäljellä muisto, näkyy taivaasta, ja jos emme osaa toteuttaa ihannetta, on elämämme kuin kohtalonivaa. Kuinka moni ihminen onkaan sortunut tähän ajatukseen, kun eivät hänen silmänsä ole auenneet näkemään, että hän ehkä henkimaailmassa voi saavuttaa sitä, mitä ei ole saavuttanut täällä, tai että hän on jälleen syntyvä olento, joka tulee tänne uudestaan jatkaakseen opintojaan ja kasvatustaan. Ihminen, joka vain ajattelee, että tämä näkyväinen elämä on ainoa, joka siis on materialisti luonnostaan tai ajatustavoista, hän voi joutua tuskaan ja toivottomuuteen nähdessään mielikuvituksensa silmillä semmoista kauneutta, mitä ei ikinä voi saavuttaa. Minkä turhan takia minulle on annettu tuo sisäinen silmä, kun en mihinkään kykene? Minä panen kaikki ovet ja ikkunat kiinni, en välitä muusta kuin aistillisista nautinnoista, joita täällä voi saavuttaa. Näin voi sokea ja onneton ihminen ajatella. Mutta kun hän on saanut silmänsä auki henkimaailman olemassaololle ja esimerkiksi jälleen syntymisen mahdollisuudelle, silloin hän heti näkee, että olemassaololla on tarkoitus. Kaikista ihaninta on silloin, että saattaa henkensä ja sielunsa silmillä nähdä sen täydellisyyden ihanteen, josta on vielä niin kaukana, mutta jota voi tavoitella. Koska iankaikkisella olennolla täytyy olla loppumattomia kehitysmahdollisuuksia Jumalan ihanassa maailmassa. Niin se on. Me näemme ihanteen ja meille näytetään ihanne. Viisaat, suuret vapahtajaolennot näyttävät meille ihanteen sen tähden, että se on päämaali, johon meidän täytyy pyrkiä. Ja sen tähden, että se päämaali on saavutettavissa. Ja sitä varten suuret mestariolennot näyttävät meille tien. Sitä varten Jeesus näissä neljässä autuuden julistuksessaan on näyttänyt meille, minkälainen on täydellisen ihmisen käsi. Katsokaamme nyt, minkälainen se on. Se on ensin ulkonaisesti köyhä ja tyhjä, koska se antaa toisille ihmisille voimaa työhön, siihen, jolla rakkautta luodaan. Mestarin käsi ei anna mitään ulkonaista, ei käsin koskettavaa, ei kultarahaa toiselle. Emme voi kuvitella, että Jeesus olisi kulkenut ympäri jakamassa kulta- ja hopearahoja. Minkälainen kuva se olisi? Hän ei koskenut rahaan, hänen ei tarvinnut olla missään tekemisissä rahan kanssa. Hän kysyi kerran, kun häneltä kysyttiin, pitikö maksaa veroa, kenen kuva on rahassa, ja kun vastattiin keisarin kuva, hän sanoi, antakaa keisarille, mitä hänen on, minä en tarvitse rahaa. Ei hän tarvinnut rahaa, eikä hän rahaa antanut. Hän antoi voiman hankkia rahaa, jos rahaa tarvittiin. Toisen autuuden julistuksen yhteydessä tyhjä käsi on käsi ilman asetta. Tämä käsi on paras puolustaja, paras rauhanrakentaja, todellisen sankarin käsi, todellisen näkymättömän sotajoukon johtajan käsi. Kolmas käsi, joka suhtautuu kolmanteen autuuden julistukseen, on tyhjänä semmoinen, joka ei pyydä mitään nautintoja, vaan ainoastaan parantaa, jolla siis on se ihmeellinen voima, josta Jeesus ja kaikki suuret mestarit ovat sanoneet opetuslapsilleen. Jos te käden, kenen päälle panette, hän paranee. Tämä kolmas ihmeellinen käsi on muuttunut voimakeskukseksi, joka nostaa ja tekee terveeksi ei ainoastaan fyysillistä ihmistä, vaan koko ihmisolemuksen. Se on maagillinen käsi. Neljäs käsi, joka suhtautuu neljänteen autuuden julistukseen, on todellisen hallitsijan. Johtajan käsi, semmoinen, joka käskee ainoastaan kaikkeen hyvään, oikeaan ja kauniiseen, ja jota totellaan. Hallitsijan käden viittausta ei voi olla tottelematta, kun Apollonius, työnalainen, joka eli meidän ajanlaskumme alussa kerran kulkiessaan väessä Aasiassa, tuli kaupunkiin, jossa oli kapina, jossa tapeltiin ja vuodatettiin verta, niin Apollonius, joka oli tehnyt 5 vuoden vaitiololupauksen, ei puhunut sanaakaan. Mutta hänen kätensä olivat muodostuneet niin ilmeikkäiksi, niin maisteetillisiksi liikkeissään, että kun hän vain viittasi kädellään, niin ihmiset tyyntyivät ja kapina unohtui. Se oli hallitsijan käsi.